Yn osil diwetha, nes i ddechrau meddwl am ffrwyth yr ysbryd Galatiad, y bumed bennod. A da ni'n mynd i fod yn edrych ar adnod 22 yn fwyaf arbennig dros yr wythnosau nesaf. Mae ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, addfwynder, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a llunan ddisgybleth. Mae Cristnogaeth yn ffydd ymarferol, yndydi. Mae'n hynod o ymarferol. Mae'n ffydd sydd yn effeithio ar yn bywyd ni. Pan dych chi yn gadael llew yn rhydd mewn ffarm gwningod, wel, di pethau ddim yn mynd i fod yr un fath yna. A pan dych chi'n gadael y gair yn rhydd, yng nghalonau pobl, gallwn ni'n disgwyl i bethau fod yr un fath. Mae gollwng Dyw yn rhydd yn ein bywyd ni, yn siŵr o'n newid ni. A dyna be oedden ni'n feddwl amdano fo nosil diwetha. Sef bod y person sy'n dod yn Gristion, efo'r ysbryd glân yn ei fywyd. Yr ysbryd glân yn ei gawn. A'r ysbryd glân, wrth gwrs, yn Dduw. Mae Dduw ynom ni. Nid jyst yw rym bach i'n helpu ni ar y ffordd, ond mae Dduw yn gwneud ei gartref yn ein calonau ni ac yn ein bywydau ni. Mae'r ysbryd glân yn ein gwneud ni'n debyg i Grist. Dyna ni'n cael yn newid i'r unrhyw ddelw o ogoniant o i ogoniant megis gan ysbryd yr arglwydd. A yn union fel a dych chi'n edrych ar goeden a wedyn ar adeg arbennig o'r flwyddyn, dych chi'n gweld y ffrwyth, dych chi'n gweld yr afalen tyfu. Felly mi ddylen ni ddisgwyl bod ni yn gweld newid yn bywyd ni. Dyna mae Dyw eisiau wneud. Mae eisiau gweld ffrwyth yr ysbryd yn bywyd ni. A pan da ni'n edrych ar y rhestr yma sy'n cael ei roi yn y Galatiad, mae o'n herio ni. Achos da ni'n teimlo, wel, faint o hwn sydd yn y mywyd i mewn gwirionedd. Roedd ochr yn ochr ar ffrwyth da ni hefyd yn ymwybodol o'r hen natur a'r waith. Felly mae'n dda i ni atgoffa'n hynny'n o'r rhestr yma ac ar ben y rhestr mae cariad. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad. Dyna lle mae Paul yn dechrau. Dyma beth sydd fod yn y nodweddu ni. Dyma gwaredwr ei hunan yn deud yn do wrth siarad efo'r disgyblion y noson cyn iddo fe gael ei groesoelio, pan oedd pob gair yn cyfri, oedd o'n deud pethau wrthyn nhw. Oedd mor bwysig, oedd o'n deud, dyma sut mae pobl yn mynd i'ch nabod chi, bod chi'n perthyn i fi, bod gynnwch chi gariad at eich gilydd. Rwan, wrth gwrs, pan da ni sôn am gariad, da ni'n gorfod diffinio. Achos mae pobl efo pob math o syniadau am gariad. Mae geiriau yn newid i hystyr dros y blynyddoedd yn dydyn nhw. A da ni'n gwybod fel mae pobl yn newid hystyr weithiau, mae rhywbeth yn newid i hystyr yn llwyr. Dro arall mae yna rhyw newidiadau sytl ar y deg. A sy'ch chi'n dechrau holi pobl beth ydy cariad, byddai'r rhan fwyaf o bobl yn cychwyn efo, mae rhywbeth i wneud efo'n emosiwn i a'n teimlad ni. Mae cariad yn un o'r pethau mwyaf anodd i ddisgrifio. Mae Don Carson wedi sgrifennu llyfr yn dydi, The Difficult Doctrine of the Love of God. Ond ar hyd yr 20fed ganrif, yng Nghymru, oedd pobl yn deud o cariad ydy Dyw a dyna beth sy'n eisiau ni feddwl amdano fo. Ond cymaint gafodd i gam ddeall. Felly, Gadwch i ni geisio dechrau efo cariad Duw i hunan a gweld be ydy cariad yn Duw i hunan. A'r peth cyntaf dwi eisiau wneud, neu'r pwynt cyntaf dwi eisiau wneud ydy meddwl am sut mae Ioan yn sôn am Duw yn ei lythyr cyntaf. Yn ei lythyr cyntaf, mae Ioan yn deud, wel, mae yna ddau ymadrodd arbennig iawn gan Ioan yn y llythyr yna, ynglyn â Duw. Yn y bennod gyntaf mae'n deud, goleini yw Duw, ac nid oes ynddo ddim tywyllwch. A hynny'n golygu fod Duw yn bur. Bod na ryw lendid, bod na ryw ddaioni'n perthyn i Duw. Sa ddim byd drwg yn cael dod yn agos ato fo. Da ni'n gwybod mae dyma mae'r ysgrythyr yn ei ddeud. Mae Duw'n lanach i lygaid neu gall edrych ar ddrwg. Meddyliwch am unrhyw beth anheilwng a sna'n cysgwyr ohono fo yn agos at y Duw. Da ni'n gallu dychmygu byd heb gysgodion yn aden. Dyna dyn byd ni ac eto mae Ioan rywsut yn deud sa chi'n mynd a gallu bod yn Duw, does a ddim cysgod yna. Dim byd i fod o cysgod o gwbl, goleini ydy Duw. A'r peth arall wrth gwrs mae Ioan yn ei ddeud ydy yr adnod ar un i gyd dysgu yn y bedwaredd bennod os yw'n cofyn iawn, Duw cariad yw. Ond mae eisiau cysoni rhenau. Y Duw sydd yn oleini a'r Duw sydd yn gariad. Mae goleini neu gyfiawnder Duw wedi i briodi a'i gariad o. Ac felly mae yna ryw gynhesrwydd yn y goleini. Nid rhywbeth caled i deimlad ydy cyfiawnder Duw. Mae yna ryw gynhesrwydd yna. Ond mae yna byrdeb rhyfeddol yn y cariad hefyd, yn does? Nid rhywbeth soft ydy cariad Duw. Dyma gariad anrhydeddus, pur, perffaith, diddrwg. Ac eto mor aml mae pobl wedi dweud, wel, dyletswydd Duw wedi'n caru ni. Dyletswydd Duw wedi yn caru ni yn fath fodd fel bod o'n gwneud pethau'n hawdd i ni a bod o'n rhoi i ni bob dim dan isio. Ac yn aml mae pobl yn swni fel rhyw blentyn bach sydd yn cwyno yn erbyn i rieni achos bod nhw ddim wedi mynd a prynu rhyw anrheg arbennig iddo fo, yr anrheg oedd o eisiau idolig a bod nhw wedi rhoi rhywbeth arall iddo fo. Mae cariad Duw yn wahanol i'r hyn dyn ni'n weld yn y byd. A na rhywbeth yn hwn at ydy'r byd ddim yn gallu i gyrraedd. A Duw'n caru'r hyn sydd yn dda. Ac felly pan da ni'n caru pobl, da ni ddim yn dechrau efo sut da ni'n teimlo tuag at bobl. Da ni'n dechrau efo yn barn ni o sut bobl ydyn nhw. A Duw'n caru gan weld y darlun cyflawn. A felly mae eisiau ni yn cariad ni fod yn gariad sydd yn ystyried y cyfan. Yn ystyried y cyflawn. Y darlun cyflawn. Felly'r peth cyntaf am gariad Duw wedi bod yn gariad pur. A felly dylai'n cariad ni fod yn gariad pur. O'n i'n sôn sylwyth yn dod o'n i am bod ar y tren yn noson cynt a ryw genod ifanc yn mynd oddi ar y tren i fwynhau hunain mewn ryw glwb ac oedden nhw wedi meddwi yn barod a ryw ddwy hwraig yn dweud no, go and enjoy yourself, you're only young once. Rwan, dwi ddim isio bod yn killjoy ond ai dyna gariad Cristnogol? Cariad da. Yr ail beth, does gen i ddim llawer i ddweud mewn gwirionedd, achos dwi'n teimlo bod hwn yn wirionedd, da ni yn meddwl amdano fo. y broblem i ni ydy sut i roi o ar waith yn bywyd ni. Mae yna rhywbeth anhunanol am gariad Duw. Hwn yn rhywbeth mae rhaid ni weithio allan. Pan ydych chi'n edrych ar y Beibl, ydych chi'n cael rhai pethau yn cael ei deud weithiau. Ydych chi'n meddwl, wel, mae hwn, dwi ddim yn hollol gyfforddus efo fo. Er enghraifft, mae yna sôn am y Duw fel Duw ei ddigis. Mae fi yr arglwydd y Duw wyf y Duw ei ddigis. Jealous. Ac i ni rywsut, mae hynny'n swnio'n hunanol, yn hunan ganolog. Mae Duw efo gofal dros i ogoniant i hunan, meddai y Beibl wrtho ni. Ond pan dyn ni'n edrych yn fanwl ar be mae hyn yn ei olygu, dyn ni'n gweld, wel na, di o ddim yn hunanol mewn unrhyw ffordd. Oherwydd mae'n Duw ni, mae'n un Duw, ond mae'n dri person. Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Dyma pam bod yn Duw ni yn wahanol i Duw y Mwslemiad. Mae yna lwyth o enwau yn y Coran i y Duw, sydd Allah, felly sydd yn disgrifio Duw. Dim un waith yn y Coran, dych chi'n gallu... Mae Duw'n cael ei alw yn Duw cariad. Pam? Os mae dim ond un Duw yn un person sydd, mae unrhyw gariad yn mynd i fod yn gariad hunanol, a mae'n mynd i fod yn gari hunan. Doedd Duw ddim yn gallu caru, Duw Ala, ddim yn gallu caru nes iddo fo greu'r byd, fel bod yna rhywbeth iddo fo i garu. Ond beth ni'n weld yn y gair? Dyn ni'n gweld cariad yn llifo o un person i'r person arall. Dyn ni'n gweld o mor aml yn Efengyl Ioan. Ioan 17, adnod 24, be dyn ni'n darllen fano, ydy bod y Tad yn caru'r Mab. O Dad, o Dad am yr hair, wyt ti wedi rhoi mi fy nymuniad yw iddynt twy fod gyda mi lle roi fi, er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Rhan o be mae'r gwaredwr yn gweddio di byddwn ni ryw ddydd yn gweld gymaint mae'r Tad wedi caru'r Mab. Mae'r Tad efo seil dros y gogoniant y Mab, mae wedi rhoi gogoniant i'r Mab cyn bod y byd yn cael i greu. Iwan 3, adnod 35, pan mae'r Tad yn caru'r Mab a fe roddodd bob peth yn ei law ef. Mae'n agariad rhwng y Tad a'r Mab, achos mae'r Tad yn caru'r Mab mewn ffordd gwbl anhunanol. Hwn yw fe anwyl y Fab, meddai fo. Mae'r Mab hefyd yn caru'r Tad, yn dydi? Chi'n darllen yn Ioan 14, adnod 31, y geiriau yma. Rhaid i'r byd wybod fy mod i yn caru'r Tad ac yn gwneud yn union fel mae'r Tad wedi gorchymyn i mi. Dwi'n caru'r Tad. A mae'n nghariad i'n cael ei ddangos mewn ffordd gwbl ymarferol. Achos dwi yn gwneud be mae'r Tad eisiau mi wneud. Dwi'n ei fyddhau yn had. Dyna sut dwi'n dangos yn hariad tuag ato fo. Mod i yn ifyddhau iddo fo hyd yn oed yr ifyddod sydd yn golygu mynd i'r groes er yn mwyn ni. Ioan 12, dych chi'n cael yr un math o beth. Ioan 17, dych chi'n cael yr un math o beth. Lle mae'r Mab yn deud i fod o yn caru y Tad. Mae'r Ysbryd Glân yn caru'r Tad a'r Mab. Dyn ni'n darllen eto yn Ioan 16, adnod 13 ac 14.
pan ddaweb ysbryd y gwirionedd ddech arwain chwi i'r holl gwirionedd, oherwydd nid ohono'i hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru ar hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chi, bydd ef yn fy ngogonedd i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n neud o i mi ac yn ei fynegu i chi.
Mae'r ysbryd eisiau mawrygu'r tad, a'i gynllun rhyfeddol, mae eisiau mawrygu'r mab, a'i weithred rhyfeddol, ac felly mae'n cymeryd y cyfan y mae'r tad wedi gynllunio a'r mab wedi'i wneud, a mae'n egluro'r cyfan i ni fel yn bod ni yn rhyfeddu eto at at y Duwdod. Lly dyna darlen sy'n gynnwch chi. Un Duw ond yn dri person ar cariad yn llifo o un i'r llall. Y mab yn caru'r tad ac felly'n dod i'r byd i fyddhau a thrysori y rhai roddodd y tad iddo ef. Y tad yn caru'r mab am i'r mab weld ffrwyth o lafer ei enaid. Yr ysbryd yn caru'r tad a'i ywllus a'r mab a'i waith ac yn dod i drigon yn calonau ni i'n newid ni. Mae yna gymaint o ddarluniau gallai rhywun i ddefnyddio, ond pan mae dŵr yn llonydd, mae'n mynd yn stagnant ydy, mae'n mynd yn ddrwg. Pan mae'n llifo, mae'n ddŵr iach, mae'n ddŵr glân, mae'n ddŵr pur. A felly mae'n cariad ni fod yn llifo yn gyson. Wrth i Dduw weithio ynddo ni, mi ddylai fo fod yn ymddangos yn ein bywyd ni wrth i garu yn anhynanol. Peidio rhoi'r hunan yn canol. Mae'r hunan wedi dod i'r canol, dyna ffordd o fyw yn dydd ni. Mewn priodas, mor aml y cwestiwn sy'n cael ei holi, ydw i'n cael ymodloni gan yng ngwraig neu gan yng ngŵr. Yn ydrach na sut fedra i fod y gŵr gorau gallai fod iddi hi. Sut fedra i fod y wrau gorau iddo fo. Sut fedra i fawrygu fy ngŵr. Sut fedra i wneud yng ngwraig ymddangos yn hardd ac yn ogoneddus. Mae'r hyn yn oldem yn gallu ymddangos mewn Cristnogion. Cristnogion mewn pethau ysbrydol. O, dwi ddim am fynd i'r eglwys yma achos dwi ddim yn cael be dwi eisiau. Agwedd o ddod i'r eglwys i chwilio am be allwn ni gael. Nid yn gymaint agwedd o ddod i'r eglwys a deud dwi yma i garu corff Crist. Wrth gwrs mae'n adegau yn dod pryd ydych chi yn gorfod ymwahanu lle ydych chi'n sylweddoli bod falle gwirionedd yn cael i wadu neu ar air neu mewn gweithred a mae'n adeg mynd wedyn, ond fel arall mae angen y ysbryd yma o fod yn anhynanol o ddod i wasanaethu. Felly mae'n gariad cyfiawn neu mae'n gariad glân, mae'n gariad da, mae'n gariad anhynanol. A trydydd peth allwn ni ddeud am gariad yw wedi bod yn gariad anheiddiannol. Tydi cariad Duw ddim wedi gyfyngu i gylch y tad, y mab a'r ysbryd glân. Da ni'n gweld pam fydde'r tad yn caru'r mab, pwy fydde ddim yn caru'r mab. Da ni'n gweld pam fydde'r ysbryd yn caru'r tad a'r mab. Da ni'n deall hynny. Mae'r cariad yn llifo allan yn bellach yn dydi. Felly y carodd Duw y byd. A pan mae Ioan yn dweud bod Duw wedi caru'r byd, di o ddim yn sôn am y mynyddoedd a'r bryniau a'r hael a dweud, o, tydw i wedi creu byd ffantastig ew, dwi'n caru'n waith. Pan mae Ioan yn sôn am y byd fan hyn, mae'n sôn am y byd yn ystyr o ddynol ryw wedi troi cefn ar y Dduw. Y byd moesol os gallen ni ddeud lle dyn ni wedi dewis llwybr ond mae cariad Duw di estyn allan ato ni. Ni mae gwahaniaeth rhwng creawdwr a chreadur yn does, ond dyn ni'n gallu deall crefftwr yn ymyfrydu yn ei waith
yn arswys i ofal a'i ddawn ar y gwaith o dan ei law, da ni'n gallu deall hynny. Ond pa fath o fyr ydy hwn mae Dyw yn arllwys i gari at y gata fa? Byd sydd wedi troi nerbyn i greu'r byd oedd wedi llwyddo i gymeryd i fab a'i groeshoelio fo, a'i gymdemnio fel pechader, fel troseddwr. Mae'r cariad yn llifo. Nid jyst goddef dyn yn ei wrth rhyfel, ond ymdrechu i'r eithaf i achub dyn. Gosod gwerth ar y di-werth. Ynde? Chdi teimlo hynna'n yn ddi-werth? Do, da ni gyd ar adegau wedi teimlo'n hynna'n yn gwbl ddi-werth, a da ni wedi gofyn y cwestiwn, pam ddyle Dyw yng ngharu fi? Os na'n byd yn ddai. Dwi ddim hyd yn oed yn poeni ynglyn â pa mor ddrwg ydw i. Dwi'n gallu jyst cario ymlaen a byw y mywyd ac yn y blaen. Ond mae Dyw'n canmol ei gari at ei geto. Mae blygu di a ni eto'n bechaduriad i Grist farw drosto ni. Cariad mwy na hwn i does gan neb sef bod i'n rhoi einioes i fywyd dros i gyfeillion. Feddwl ydy bod Dyw di'n galw ni'n gyfeillion neu bod Crist i'ch galw chi a fi yn gyfeillion iddo fo. Ni sy'n lleddu dim byd. Dyna ni mor llawn o ragfar na hynna'n gyfiawnder neu ragrydd. A dyma sut dyna ni fod caru yn gilydd. A dyna sut dyna ni fod caru eraill. Y cariad yma sy'n ffrwyth yr ysbryd glân. Cariad anheiddiannol. A dyna ni'n gallu rhoi cig a gwaed ar hynny, dyna ni. Achos dyna ni'n gallu nabod pobl sydd yn anifer. A mae Dyw'n gorchymyn i ni i caru nhw. Pobl sydd yn anheg efo ni, a mae Dyw'n gorchymyn i ni i caru nhw. Pobl sydd yn elynion i ni. A nhw'n gosod i hynny yn enherbyn ni. A mae Dyw yn deud wrtho ni, dwi'n gwybod bod nhw'n tresych am mynedd chi. Dwi'n gwybod bod nhw'n gwneud pethau ydych chi ddim yn ei chael ein hawdd copio fo, ond dwi eisiau chi i caru nhw. Dwi eisiau chi wneud daionydd yn nhw. Dwi eisiau chi ddymuno pob peth da iddyn nhw. A di am yn golygu teimlo'n dda tuag atyn nhw? Yn aml, da ni methu teimlo'n dda tuag at bobl. Be mae ni olygu di gweithredu'n dda tuag atyn nhw? A'r pwyslais nid arnyn nhw yn denu'r cyfan, ond arno ni yn ewyllysio daioni a dŵr yn disgyn fel glaw o'r nef. Pam bod y dŵr yn disgyn ydy bod y gwair yn deud, o, dyn ni lawr fanne, dyn ni isio dŵr, dyn ni isio glaw er mwyn i ni gael yn hadfywio. A gan bod y gwair yn dweud hynny, wedyn mae'r dŵr yn dod lawr. O, nac i, wrth gwrs ddim. Di'r gwair ddim yn gwneud unrhyw beth. Felly, mae cariad Dyw yn gariad cyfiawn. Ond mae'n gariad gwbl anhenanol. A mae'n gariad anheiddiannol, cariad sydd ddim wedi i heiddi. Mae'n cael ei fynegu trwy ni wasanaethu yn gilydd. Yn ôl patrwm yn harglwydd Iesu Grist ar y groes. Mae'n eithafol. Mae'n gwrtais. Mae'n anrhydeddu pobl eraill. Sut fedrwn ni wneud o? Diolch yn bosib i chi a fi yna di. Wrth y natur, diolch yn bosib i ni fod fel hyn. Da ni'n gallu groed rhywfaint o wedd o gariad tuag at bobl eraill weithiau, ond diolch yn bosib i ni wir fod fel hyn yn y natur ni'n hynny'n. Dyna pam bod y cyfan yn cael ei ddisgrifio fel ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad. Gai roi o yn y ffordd yma. Mi nath Crist ddeud wrth i ddisgyblion, dyma be dwi eisiau chi wneud,
Dwi isio chi garu'ch gilydd ar un cariad a dweud i'ch caru chi. Sgynnau mor cariad yna. Fedrai ddim caru ar un cariad yma Crist yng ngharu fi. Rynig ffordd ydy os di o'n tywallt i gariad i fewn yng nghalon ni. Os di o'n arllwys i hunan i mewn i mi, a fi ne yn deud, ie, dwi isio i ti gymryd meddiant ohonai. A pan mae o'n cymryd meddiant ohono ni, wedyn, dyn ni yn gweithredu mewn ffordd anealladwy yng ngolwg y byd. Anealladwy yn yng ngolwg ni hefyd, a bod yn onest weithiau, lle dyn ni'n cael ein hunain yn mewn sefyllfa, dyn ni'n dweud, nid fi oedd yna. Oedd yna ryw rym arall ar waith yna i. Na allai mwy egluro, ond yn herme fod Dyw yn ei ras wedi dod, a'i fod wedi cyffwrdd y mywyd i, a fod wedi'n galluogi fi i wneud rhywbeth nad o'n i'm yn meddwl byddwn i'n gallu i wneud. Ydych chi'n stryglan efo ryw berson yn eich bywyd chi ar y funud? Rhowch y person yma i Dduw a gyfynwch i Dduw wneud i wneud daioni'r person yma, a gostio'n dewyllus ti, wneud i'n helpu fi i wneud daioni i'r person yma. A beth hynod o ymarferol? Achos yn y byd yma, da ni'n dod ar draws pobl sydd yn rhwbio ni fyny fforong i ddefnyddio yma dros Saesnig. Da ni'n dod ar eu traws nhw. A mae'n ymarferol felly ni fynd at Dduw a dweud, please. Neu mae'n rhai eraill a maen nhw'n anodd i caru yn yr ystyr. Da chi'n gallu gwneud dim byd yn iawn iddyn nhw. Arglwydd. Neu di wneud daion i'r person yma, a neu di'n helpu fi i weld be fedrai i wneud bydd yn gymorth i'r person yma. A mor ymarferol, yn dydi? Y broblem ydy, pan da ni'n gwneud hyn, di o ddim yn mynd i fod yn hawdd i ni chwaith, achos mae Dyw mynd i orod eich newid chi a fy newid i. Mae'n mynd i orod delio fo pethau yn bywyd ni, a falle dyn ni'n cyfri sydd yn iawn, a mae Dyw yn dweud na. Ond ar yw gornel hynanol fan, a dwi'n mynd i orfod rhwbio'r gornel, neu torri'r gornel hynanol yn ei ffwrdd. Mae'n rhyw eccentricity yn eich bywyd chi fan yna. Nid yng ngolwg y byd, ond pan dych chi'n ystyried be di Iesu Grist. Dych chi'n eccentric, dych chi ddim fel Crist. A dwi'n mynd i orfod symud, gwneud shift. A weithiau mae'r shifts, mae'n teimlo fel deargryn ydyn nhw. Mae'n teimlo fel deargryn, fel petai pob dim yn ysgwyd. A da ni'n cael yn newid. Ond wrth hyn, dyma sut mae pobl yn mynd i wybod eich bod chi'n disgyblion i mi, meddwl Iesu Grist. Wrth i chi garu eich gilydd, bod gennych chi gariad tuag at eich gilydd. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad. Wel, dyna wedi dechrau yn uchel yn dydyn ni, wrth feddwl am y rhain. Ond di cariad ddim yn dod ar ben ei hunan. Mae yna bethau eraill yn dilyn a fyddwn ni'n cario ymlaen os nesaf os fydd Dyw'n caniatau ni feddwl am lawenydd fel ffrwyth yr ysbryd.